Bună ziua din nou! Suntem live la Daily Grind, emisiunea zilnică to performance, în care vorbim despre tendințele din marketing, din e-commerce, din affiliate marketing în special. Aducem poveștile oamenilor din spatele proiectelor, din spatele magazinelor online și încercăm să oferim un view cât mai bun pentru ce face minunata echipă To Performant pentru ecosistemul nostru și ce fac toți actorii din ecosistemul To Performant, astfel încât industria de marketing digital să treacă cât mai repede în secolul 21 și să profite de ceea ce ne oferă tehnologia de astăzi. E o zi minunată pentru comerțul online. Poate că nu e o zi minunată în general, dar cum am mai spus și în ultimele zile, vânzările merg bine. Ieri, de exemplu, am avut la nivelul întregii platforme 304.000 de click-uri și 8.985 de vânzări generate din traficul trimis de foarte multe mii de afiliați către foarte multe sute de magazine online. Și toată această activitate nu ar fi posibilă fără minunata noastră platformă tehnică pe care o dezvoltă in-house și o menține și o întreține minunata noastră echipă tehnică. Astăzi, ca reprezentant al acestei echipe tehnice, îl avem alături de noi pe Vasile Popescu, Product Manager To Performant și omul care se ocupă de Business League dinainte de lansare și de la lansare încoace. Salut, Vasile!
Salut, Dorin!
Ce faci? Cum e vremea pe la tine pe acolo?
Pe la mine pe aici, adică în București, e vremea închisă și soarele n-a mai venit de ceva vreme.
Poate de-aia crezi cu rata de conversie, cine știe.
Probabil, am înțeles că există o legătură între vremea mai puțin frumoasă și numărul de conversii.
Da. Cred că tot așa, când e vremea mai puțin bună, oamenii nu mai ies din casă și preferă să stea să comande inclusiv online de mâncare. După intervenția lui Vasi, avem povestea lui George Luca, fondatorul Fabio Pizza, o poveste absolut remarcabilă și în rubrica Entrepreneur Story, pe care o moderează Costi Stanciu. Astăzi vom afla când a început George, cum a ajuns de la IT-ist la proprietarul și liderul unui business cu 300 de angajați și cu foarte multe pizze vândute, pizze foarte bune. Tu, Vasile, mi-ai adus aminte că atunci când aveam birou și făceam Happy Friday la To Performant, de multe ori chiar comandam de la Fabio Pizza. Ce ați făcut voi la produs în ultima săptămână?
Ok, ultima săptămână a fost mai scurtă, dar lucrurile s-au mișcat destul de repede și am făcut destul de multe chestii. Majoritatea sunt în spate, nu se văd, dar ajută foarte mult platforma să se miște mai bine și să meargă bine lucrurile. O să dau share la o pagină, că nu le țin minte chiar pe toate.
Deci nu au fost chiar atât de puține totuși, dacă nu le țin minte pe toate.
Față de săptămâna normală, pentru că a fost mai scurt, am avut acel weekend prelungit și de asta am zis că sunt mai puține. Noi de obicei cardul le ținem în Jira, dar avem o regulă cu, mă rog, am făcut asta cu colegii de la Key, după fiecare deploy pe live să le și centralizăm undeva, ca să nu mai stăm să aplicăm filtre prin Jira, să vedem la fiecare sprint cum sau ce anume am făcut deploy, să le și centralizăm. Cumva e o satisfacție și pentru ei să vadă, wow, asta e lista de carduri pe care le-am pus pe live. Dar și pentru noi e mai ușor să, nu știu dacă vrem să facem o review, să vedem exact ce anume s-a întâmplat în ultima perioadă. Ok, o să încep de sus în jos, de fapt. O să las Business League-ul la final. Big Bear, proiectul la care s-a lucrat tot anul 2021. chiar dacă pare că e gata, nu e, mai sunt mici actualizări de făcut. În cazul nostru lipsea o virgulă aparent fără impact prea mare, dar în momentul în care te apuci și faci implementarea pentru un cod de tracking, dacă, mă rog, pe lângă toate variabile de care trebuie să ai grijă acolo, dacă ratezi o virgulă, s-ar putea să îți ia mult timp să faci debugging. Am fixat asta, apare în documentație, o grijă în minus pentru programatorii care fac implementările. Apoi trec în acele două mari proiecte din cadrul To Performa de azi, Direct Debit și Business Link. Pentru Direct Debit, tot avem câteva fixuri. Un improvement în interfață pentru advertisere care și-au activat deja Direct Debit. O să apară, mă rog, la fiecare persoană care are undeva un card salvat, o să vadă acolo data de expirare. La noi era într-un format mai puțin citibil și am fixat chestia asta. Se poate vedea clar care e data de expirare și un utilizator poate să identifice rapid ce card și-a setat acolo. Mai avem în interfață un link, pentru că acest feature este implementat doar la advertiser, doar ei probabil că o să știe mai exact ceea ce spun acum. În interfață aveam un link care îi ducea în zona lor de billing history și am pus un filtru să vadă doar facturile care au fost generate, pentru că în acea zonă ei poate să vadă și comisioane pe lângă facturi, dar și abonamentul lunar. Și mai aveam un link în notificărilor care era incorrect, am fixat și lucrul acesta. Pe lângă aceste fixuri au fost făcute și câteva implementări. Cred că toată lumea știe că atunci când când se schimbă financial health-ul pentru un advertiser, adică acel balance indicator, se zic că schimbă culorile din
semaforul,
din verde, din verde, unde este cel mai bine, în portocaliu, galben și, mă rog, în galben, portocaliu și roșu, se trimite un e-mail și către afiliați și către advertiser. Ok, în mail-urile care se trimit către advertiser, advertiser e prepaid, avem acolo și o mențiune pentru un caz în care nu și-au activat încă direct debit să facă acest lucru și explicăm și cum ar putea să facă lucrul acesta.
Eu tot mai mă scuze că te întrerup, dar apropo de ce ziceai tu mai devreme, că noi avem mai mulți stakeholder de fapt și mai multe categorii de utilizatori, într-adevăr, sunt afiliații, sunt advertiser, dar sunt și programatorii care lucrează cu platforma To Perform, mai folosesc API-ul, instalează codul de tracking, trebuie să învețe cum să calculeze TVA uneori și e important de multe ori că improvement-urile pe care le facem, chiar dacă se adresează unei categorii foarte mici, cum ar fi programatorii, că sunt puțini față de numărul total de advertiser de afiliați, dar alea au un impact foarte mare în sănătatea ecosistemului.
So, da. E adevărat ce zici și pentru că ai menționat de TVA, este aparent o chestie cu foarte mică importanță, dar cu mare impact, pentru că dacă ratezi cumva un TVA, asta înseamnă, nu știu, între 19 și, de fapt la noi este doar 19%. Alte țări au TVA-ul mai mare. Da. Da. Pentru asta este în pregătire un fix, mă rog, este făcută parte de backend, să aducem datele din spate, să afișăm și interfața de direct debit exact pentru fiecare tip de advertiser ce TVA se va aplica, pentru că sunt cazuri în care se aplică TVA și cazuri în care nu se aplică TVA. Și în cazul ăsta, advertiserul e foarte bine să știe exact valoarea finală pe care se va debita de pe cardurile lor.
Cool.
Okay. Și pe lângă asta mai sunt câteva update-uri de performanță care se fac. Noi folosim pentru direct debit integrarea cu EuPlătesc și pentru a merge lucrurile foarte bine se fac tot timpul îmbunătățiri la partea de backend prin care noi comunicăm cu cei de la EuPlătesc.
Ia uite-l pe Nicu, a publicat o nouă versiune a
acestei. Da. Documentul ăsta este cumva este un document dinamic, adică în momentul în care chiar în momentul în care prezentam a apărut chestia asta că un coleg deja a modificat. Asta înseamnă că s-a mai întâmplat un deploy între timp și actualizat. Nu o să mă uit acum că e destul de mult scout. Probabil că este ceva legat de business league, o refactorizare. Și dacă tot am zis de business league, să menționez și ce am făcut în ultima perioadă. Chiar înainte de 1 decembrie, că urma mini-vacanța, am pus live câteva chestii destul de importante. O chestie care e și vizibilă, arătăm totalurile pe rundă și levels.
Foarte mișto.
Da, afișăm totalul participanților dintr-o totalul participanților, sale-urile și click-urile dintr-o rundă și un și levels, da? Ne gândeam că poate să îmbunătățim, să punem și conversion rate-ul, dar într-o iterație viitoare probabil că o să facem chestia asta când avem mai mult timp liber. Începând de luni, de 5 decembrie, am început sezonul 2. Nu aveam acest concept în platformă în primul sezon, pentru că era un singur sezon, un singur stage și nu am făcut implementarea asta. Odată cu 5 decembrie, pentru că avem un nou sezon, avem acolo în interfață două filtre. By default apare sezonul 2, pentru că este sezonul curent, dar dacă utilizatorii sau da, utilizatorii vor să vadă datele din trecut, pot să selecteze sezonul 1 și pot să vadă datele din primele 4 runde ale sezonului. Și tot înainte de 1 decembrie am automatizat o chestie pe care o făceam parțial manual, și anume în fiecare oră verificăm eligibilitatea unui participant în Business League. Dacă este afiliat, ne uităm dacă i s-a schimbat statusul. Mai sunt afiliați care mai încalcă TOS-ul și sunt suspendați. Iar aceia erau scoși manual din Business League. Acum lucrul ăsta se face automat, se face verificare la fiecare oră. Iar pentru partea de advertiser, la fel. Sunt advertiser care intră în budget log, din păcate, pentru că nu și-au activat direct debit. Și tot pentru că intră recurent în budget lock, funding indicator scade, pentru că practic fiecare minut sau oră în care el este în budget lock, indicatorul de funding scade.
Se recalculează practic și dacă
se recalculează și dacă scade sub 98%, acel advertiser nu mai este eligibil pentru participarea în Business League. Și din nou, advertiserii care nu sunt activi și au funding-ul mai mic de 98% sunt automat scoși din Business League.
Și dacă eu sunt advertiser și scad sub 98%, dar după aia sunt cu minte și îmi activez și direct debitul și îmi alimentez contul și după 2 zile, 3 zile revin peste 98% funding, sunt reafișat în Business League?
Da, pe scurt răspunsul este da. Dacă în decursul unei runde, dacă în decursul unei runde tu ai ieșit din Business League pentru că ai încălcat una dintre cele două reguli, dar ulterior ți-ai revenit, da, ești din nou afișat în Business League și practic se calculează toate serile și lucrurile pe care le-ai făcut în perioada runde respective. Trebuie de avut în vedere o singură chestie, că trebuie să fi fost eligibil la începutul rundei. Dacă tu în prima zi a rundei ai avut, ai fost în budget lock, din păcate, sau ai avut 97,99 funding indicator, nu te-ai calificat pentru runda respectivă. Tu chiar dacă peste 3 zile ai devenit eligibil pentru că ai ieșit din budget lock sau funding indicator este pe 98%, practic ești penalizat pentru întreaga rundă. Și din nou rugăminte pentru cei care sunt în situația asta să-și activeze direct debit și runda următoare o să fie safe, o să poate să participe în întreaga rundă. Și din nou trebuie să aibă grijă ca în ultima zi a rundei să nu intre în budget lock sau să scandă funding indicator, pentru că se poate întâmpla să fie în top 3, să poate să primească un premiu și pentru poate și o fracțiune de secundă poate la 23, 59, 59 intră în bază de loc și nu o să mai primească premiul respectiv. Deci trebuie avut grijă să fie tot timpul activ și totul va fi bine. Ok, pe lângă chestiile astea mari, evident, ca orice platformă care este într-o continuă dezvoltare, am mai făcut și a fost nevoie să mai facem și niște fixuri. De exemplu, ne-a scăpat o chestie destul de interesantă. Am pus level de newcomers pentru afiliați pe live și a durat ceva până ne-am prins. Având un advertiser, mi se părea normal să apară acolo newcomers, doar că încă nu avem acest concept foarte bine definit. O să fie în viitor, într-un viitor relativ apropiat.
Da.
Da, da.
Nu chiar.
Dar încă nu este definitivat și l-am ascuns momentan. Duminică am avut o situație foarte interesantă. Noi foloseam la nivel de bază de date două tipuri de salvam datele în două formate, format date și date time, date fără oră și date time cu oră. Și pentru că pentru sfârșitul primului sezon am folosit formatul date, era salvat formatul 4 decembrie 2022 și atât. În momentul în care serviciile au rulat, s-au uitat, ok, end date este 4 decembrie și au considerat ora 0000. Prin urmare, duminică noi n-am mai calculat nimic în business league, mă rog, n-am mai calculat în prima parte a zilei. A intervenit Eugeniu și a modificat ora, a schimbat-o în formatul corect și la sfârșitul zilei, până la sfârșitul zilei, s-au calculat datele corect. Ulterior, acest incident, ca să zic așa, am făcut un fix și avem același tip de format de dată peste tot, ca să nu mai apară în viitor situații de genul ăsta. Ok. Ok. Cum ziceam, luni a început noul sezon de Business League. Fiind un nou sezon, avem și alte premii. Am actualizat zona de gameplay cu premiile aferente stage-ului 1 din sezonul 2. Le puteți accesa acolo. Cred că a apărut sau o să apară în curând și în newsfeed, în cazul în care le-ați ratat la prezentarea de ieri sau luni. Nu mai știu exact când.
Ieri cred că ne-am prezentat, da.
Da, ieri, ieri. Ok. Pe lângă tot ce am vorbit până acum, am mai pregătit și sau am vrea să nu știu dacă trebuie să zic chestia asta. Zona de leaderboard să afișăm cumva și public, adică ceea ce utilizatorii văd în platformă în leaderboard să putem să vedem și pe un landing page dedicat în afara platformei. Pentru asta trebuie să punem datele într-un endpoint public care mai apoi să fie implementat într-o pagină aia, dedicată.
Aia în cadrul unei campanii de marketing, într-adevăr, mai durează.
Da, da.
Nu vreau să...
Dar noi ne-am pregătit pentru asta deja.
Da, scuze, vreau să zic că am remarcat niște comentarii care menționează dacă nu se poate implementa și un câmp de search în Business League pentru a căuta după advertiser. Și... Okay. Da, lucrăm la asta. Poți să ne confirmi și tu că am văzut și
Da, chiar înainte de 1 decembrie am început să scriu specificații pentru această nevoie care a venit tot din partea și din partea colegilor. Chiar m-au întrebat 3 sau 4 colegi, dar și din partea utilizatorilor platformei. Și chiar astăzi le-am spus, avem un grup dedicat pe Slack, le-am transmis că am început să scriu specificații pentru zona asta, am primit deja și feedback de la colegi și urmează ca, nu știu exact când, dar în perioada următoare să facem și implementarea. De ce zic că nu știu exact când? Pentru că noi am făcut lucrurile foarte pe repede înainte. Practic am scris cod, am livrat, a apărut un feature nou în platformă, apoi altul. Doar că n-am avut timp sau n-am alocat timp și pentru refactorizare cod. Și pe măsură ce construiești ceva, trebuie să cumva să te asiguri că lucrurile sunt așezate ca să poți să construiești peste. Și perioada următoare o să o dedicăm acestei refactorizări. Practic ne pregătim pentru următoarele iterații ale Business League, ne asigurăm că totul funcționează acum foarte bine și că putem să construim peste. Și da, asta o să facem în perioada următoare. În momentul în care finalizăm cu partea de refactoring, o să putem să implementăm în continuare cerințe gen search, cred că a mai zis cineva, și de afișare status business league în pagina detalii program de afiliere.
Mai avem multe de făcut. Vasi, trebuie să te întrerup că, uite, deși tu ziceai că nu prea ați făcut cine știe ce, deja am povestit o grămadă și au trecut 20 de minute din Daily Grind, așa că îți mulțumesc mult de tot pentru prezență și transmitem întregii echipe tehnice multe felicitări și mulțumiri. Keep up the good work! Ne vedem peste două săptămâni în principiu. Încercăm o dată pe săptămână să vină un product manager sau un product owner, după caz. Săptămâna viitoare vine Tibi cu platform updates. Până atunci, Vasi, mulțumesc mult de tot.
Take care. Mulțumesc și eu, și o să revenim cu update-uri data viitoare.
Perfect. Guys, cam asta a fost foarte pe scurt, cât am putut de scurt, povestea update-urilor și dezvoltărilor to performance din ultima săptămână. Așa cum am zis mai devreme, acum avem deosebită plăcere și onoare să ascultăm povestea Fabio Pizza, spusă de George Luca, intervievat de Costi Stanciu, pe care invită pe amândoi în live.
Salut,
George,
salut, Dorin.
Nu știu dacă ai auzit ce am zis mai devreme, că pe vremea când aveam birou fizic la To Performant și făceam Happy Friday, nu mai știu dacă în fiecare săptămână sau o dată pe lună, dar de multe ori comandam pizza de la Fabio, să știi. Eu uitasem.
Da, și chiar ai avut un event și trebuia să am făcut niște biscuiți pe partea de dolci.
Corect.
Ne știm, de atunci.
Da. Ce ai, avem o victorie. O să vă las, eu mă retrag și vin la final puțin, însă am o curiozitate, George. Cam câte pizza vindeți voi? Câte pizze vindeți voi pe lună?
Ca pe lună?
Da.
Ai pus o întrebare bună cu legat de pizze. Dacă sunt undeva la 1000 de comenzi pe zi, și cam de obicei de două pizza comanda, deci asta înseamnă un 2000 pe zi, deci ori 30 de zile, să zicem că ne ducem undeva la un 60.000 de itemuri. Pizze de diferite mărimi. Dar undeva în zona aceea, 60.000, 70.000.
70.000. Consumați câteva tone de făină pe lună, așa.
Și cutii și tone de făină și mozzarella nu mai vorbim acum, că prețul laptelui.
De unde ați pornit și cum ați ajuns până la cifrele astea, vă las în discuție și ne vedem la final.
Mersi, Dorin.
Mulțumim, Dorin, pe lung legătura.
Salut.
Băi, George, mă bucur foarte mult că avem discuția asta. Mie îmi plac foarte mult poveștile antreprenoriale și uite că am ocazia aici să aflu și mai multe. Sincer, nu știam atât de multe despre Fabio Pizza, adică știam despre Fabio Pizza, dar nu știam cât de multe ați realizat. Și mă bucur că acum avem ocazia să le luăm, să le analizăm și să vedem parcursul dezvoltării Fabio.
E viceversa. Deci pe Dorin îl știu de când era două parale firma To Performant și voi ați realizat foarte, foarte mult. Și eu am acceptat, să știi, invitația voastră pentru că mi-a plăcut ce s-a întâmplat în prima lună. Mi se pare că e exact cum am spus și data trecută, că totul este transparent. Am văzut clienți noi, ceea ce mi se pare foarte tare pe campaniile voastre. Și eu mi-aș dori foarte mult să particip la ecosistemul ăsta făcut de voi și chiar vreau să vă felicit pentru treaba foarte bună pe care o faceți. și mai ales că găsesc niște oameni cu verticală și care etica nu e doar un cuvânt așa de dicționar. Da.
Mulțumim, mulțumim mult, Dragoș și George și
George, da.
Și noi ne bucurăm că ni te-ai alăturat și am simțit apropierea ta de modul nostru de a face lucrurile și de ecosistemul nostru, ceea ce mi se pare super tare, adică pare că este o potrivire foarte bună.
Da, da, da.
Deci invit pe cei care ne privesc acum să rămână în fața ecranelor sau să-și păstreze căștile puse. Urmează o oră în care vorbim despre antreprenoriat, vorbim despre marketing, vorbim despre business, afiliere, strategii și despre comunitate, parteneriate. Asta cu un om de la care avem ce să învățăm și are ce să ne spună. Așa că faceți-vă comozi și haideți să avem o discuție.
Și comenzi.
Faceți și comenzi pe da. Ok, deci recomandarea mea este să începem așa cu începutul frumos.
Sigur.
Și foarte curios cum ai ajuns tu la ideea de a deschide o pizzerie, că din ce m-am uitat așa pe istoricul tău, tu la un moment dat lucrai la Conex, adică mai profil tehnic așa decât zona asta de gastronomie, să spun.
Ei, eu am început să lucrez la Conex de când eram la facultate. Eu am terminat științe politice, vin totuși pe partea asta de factură umanistă. Însă, da, scuze, eu sunt pe telefon și m-am angajat la Conex când eram student. Eu am avut însă tot timpul partea asta de sales în mine, de vânzător. De asta și când lucram la Conex, vindeam tot felul de lucruri, muzică și CD-uri ce erau atunci. Adică tot timpul am avut chestia asta de comerț. Iar după vreo 4-5 ani de zile de corporație, în care am învățat foarte multe lucruri, nu mi-am dat eu seama atunci, dar mi-au folosit foarte multe lucruri din ce am învățat din perioada aia, mi-am dorit foarte mult să-mi fac un business. De asta am și plecat, mi-am dat demisia la un moment dat de acolo. Am început să lucrez prin Italia și în Spania. Bineînțeles, acolo, ca român, mai instalam eu niște Windows-uri, mai făceam niște reparații pe acolo. Dar joburile pe care le-am putut accesa ca emigrant într-o țară străină au fost pe partea asta de bucătărie, care nu mi-era deloc străină. Eu așa am început să lucrez când am ajuns în București ca spălător de vase la un restaurant care era în Cinema Eforie. Nu mai rețin minte acum, știu însă că 2 luni de zile am spălat vase. Și de asta cumva mi-am folosit tot skill-ul ăsta acumulat până la urmă în afară. Ajunsesem la un moment dat manager de restaurant. Să-mi fac un business al meu. Nu te gândi că a fost ceva extraordinar din prima. Am plecat cu o investiție relativ mică, cu, nu știu, cred că 20.000 de euro, cu tot cu aportul asociațiilor, că au fost mai mulți la început. Am plecat 5 oameni. Aveam o vorbă. Noi centram, noi dădeam cu capul. Adică eram eu cu Manuela, care este cumnata mea, și cu Fabio, dar mai puțin pe partea de bucătărie, și fratele meu și Fabio ulterior livrau. Apoi, după vreo lună și ceva, am angajat primul om, care a fost un livrator, care a stat cu noi foarte mult timp. Da, da, da. Da, cu cel cu care am deschis și servisul mecanic. El are aceeași istorie acum ca mine, se va întoarce și își va face un serviciu după ce a lucrat vreo 6 ani în Islanda, după ce a plecat de la noi, tocmai ca să-și facă un business al lui. Și după aceea am început să angajăm ușor, ușor. Prima noastră pizzerie avea undeva la 50 de metri pătrați, adică cam cât e jumătate din sala asta de servire de aici.
Auzi, dar noi vorbim acum de lucruri întâmplate în urmă cu 17-18 ani?
2005. 2005, noiembrie, sunt, am intrat în al 18-lea an. Era o piață destul de aglomerată și atunci nu m-a interesat partea asta niciodată. M-a interesat tot timpul să fac un produs cât se poate de bun. Și asta am făcut. Dar asta a fost și cheia succesului nostru. Nu neapărat publicitate, nu neapărat marketing, ci un produs bun la un preț convenabil. Adică dacă raportul calitate-preț este în favoarea clientului, ei vor reveni. Iar noi am înțeles asta de la început.
Okay. Da. Deci ăsta a fost focusul strategic, nu neapărat investit atât de mult în marketing, investit mai mult în produs, în calitatea produselor.
Nici nu aveam altă alternativă. E clar că e și pe specificul meu și a asociațiilor mei lucrul ăsta. Dar s-a dovedit ca fiind o strategie câștigătoare pe termen lung. Ce să zic, atunci când am început, am mai avut bani de exact de 1000 de pliante. Deci 1000 de pliante pe care am ales să le împart din ușă în ușă eu cu Fabio, dându-le o reducere de 10%, spunând: uitați, am deschis o pizzerie, eu sunt Luca, el e Fabio, am deschis o pizzerie lângă voi, aveți 10% reducere că suntem vecini. Și au fost cele mai bune pliante cu cel mai mare return, cu cel mai mare return ever. Da.
Foarte.
Da, nu. Da, nu am avut, nu am avut, asta e. Și povestea de început e foarte frumoasă așa, și faptul că se lucra relativ mult, adică stăteam cu toții aproape zi lumină acolo și era ceva așa. Acum dacă mă stau și mă gândesc, nu știu dacă aș mai fi capabil de efortul respectiv, dar faptul că am fost prezent în fiecare parte operațională a business-ului meu mă ajută acum să-mi cunosc business-ul foarte bine și...
A fost un anumit moment în dezvoltarea Fabio import, adică sigur au fost. Care a fost cel mai important? Cred că ar fi mai bună întrebarea. Un moment de cotitură în care a contat foarte mult decizia pe care ai luat-o.
A fost un moment extrem de critic, l-aș numi eu, în 2008. Noi ne pregăteam atunci să deschidem, deci să deschidem al doilea centru, de fapt l-am și deschis înainte de a veni criza, dar era la modul, l-am deschis și peste o lună a venit criza din 2008. A fost într-adevăr un moment foarte greu pentru noi, pentru că pe lângă faptul că era investiție și nu știu, am accesat credite, că nu am avut suficienți bani atunci, era și presiunea asta creditului, dar faptul că ne-am împărțit, adică că nu mai eram toți într-o singură locație și am început a doua locație, a fost într-adevăr un moment destul de dificil, însă decizia de a mai deschide încă un centru și apoi după ce a trecut criza într-un an, un an și ceva și al treilea, a fost unul din cele mai bune decizii din viața noastră, adică faptul că ne-am dorit cumva să ne extindă. Pentru că puteam foarte bine să rămânem un centru de cartier, o pizzerie care mergea foarte bine, care n-avea nevoie de prea mulți angajați. Deci era o idee care ne surâdea foarte mult atunci și era planul. Eu n-am început o pizzerie ca să fac 6, cum avem acum. Am început că vreau să fac o pizzerie, nu vreau să mai lucrez, vreau să lucrez pentru mine. Asta era scopul principal.
Da, ai început cu o pizzerie, acum sunt 6 și aproximativ 300 de angajați.
Așa este, însă și pandemia, uite, și criza asta cumva ne-a oprit din planurile de extindere. Noi începusem partea asta de francizare, dar am oprit tot ce însemna. Eu nu mai vreau să deschid personal alte pizzerii, mi-ajung asta și așa. Consider că sunt prea multe pentru pentru un singur om sau pentru doi oameni cât s-au rămas în operațional acum. Dar am noroc de oameni care lucrează cu mine de foarte mult timp și recunosc că unele centre sunt mai mult ale lor decât ale mele. Dar noi vrem să mergem în ideea asta și pe partea de franciză. Apropo de asta, mă leg de tu performă, mi-a plăcut foarte mult chestia asta cu listarea la bursă și faptul că sunteți acționari e cumva același sistem, e și la noi, nu la bursă sau, dar principalii noștri angajați și oamenii care lucrează cu noi sunt direct interesați în Fabio și ei simt asta, adică totdeauna s-a simțit aici ca fiind un loc care ne poate susține pe toți, nu doar pe unul singur.
Aia vreau să te întreb, legat de echipă. Na, vorbim de 300 de colegi, este o echipă numeroasă în momentul de față, na, care s-a dezvoltat pe parcurs din toți acești 18 ani. Vreau să te întreb ce tipologie de om angajezi când angajezi? Nu știu, deci când vine cineva la interviu să se angajeze la Fabio, la ce te uiți? Ce ar trebui să aibă?
Acum, piața muncii și întotdeauna, mai ales în domeniul în care lucrez eu, nu prea ai avut cum să fii pretențios, adică să zic, uite, aleg pe... De obicei, am luat tot ce am prins, însă am investit foarte mult în training și mai ales în abordarea asupra produsului. Mi s-a părut foarte mult de crescut încrederea în sine a omului respectiv, pentru că au venit foarte mulți, mai ales tineri, dar și nu numai, care priveau serviciul ăsta ca pe un serviciu low entry care nu e. Nu-ți faci o carieră în ea și.
Într-un fel,
Da,
orice.
exact. Și aici au găsit, de fapt, niște oameni care chiar sunt profesioniști. Meseria asta de bucătar, dar și de livrator, este o meserie destul de grea. Dacă nu începe să-ți placă, dacă nu-ți intră microbul în sânge, cum spun eu, e dificil să rămâi. E o meserie care te ține tot timpul cu adrenalina sus, tot timpul ai de alergat, de făcut, ești contra cronometru. Clienții trebuie să fie mulțumiți. Uite, sunt cum e Bucureștiul ăsta care nu mi-aparține mie, nu am cum să-l controlez eu sau să fac ceva. Deci livrăm la 2 ore pentru că faci pur și simplu 45 de minute. Uite, am făcut 1 oră din Floreasca până aici, până în Turda. Adică e ridicol. Adică nu poți nici să angajezi 20 de livratori pe zi, pentru că și sunt niște costuri și ei sunt plătiți la comandă. Câte comenzi pot să am ca să țin 20 de livratori, știi? Dar în principal ăsta a fost efortul, efortul a fost și iar eu am observat că și echipa striază foarte mult. Adică de fapt interviul cu mine sau cu persoana care se ocupa să-i angajeze era una și poate trecea, dar perioada aia de 3 luni de zile era hotărătoare dacă era acceptat de către grup sau nu. Eu chiar dacă am 300 de angajați, noi lucrăm în echipe destul de mici, adică
Aia vreau să, dacă poți să ne ajuți, te rog puțin să înțelegem cum ai organizat business-ul, adică departamente.
lucrăm în primul rând pe 5 firme, fiecare una din ele se ocupă doar de partea de call center și de contabilitate și
Marketing.
și se lucrează cum ar veni în două ture, de asta sunt și atât de mulți. Nu sunt 300 de oameni odată, sunt 130 odată, 150. Iar fiecare bucătărie are partea de bucătărie, îi spun pentru că chiar așa se cheamă firmele, bucătăria lui Fabio și urmează diferențiatorul, că e Vladoian, că e Opanez, că e Turda, că Fiecare echipă e undeva între 8 și 10 oameni pe bucătărie și cumva în oglindă sunt și livratorii. Sunt bucătării și în care lucrează 6, sunt 6 pe tură și 6 la livrare, dar ei se schimbă, sunt ture diferite. Azi se lucrează o tură, în cealaltă. Și în primul rând, având, de fapt, tu intrând ca om, având maxim 10 colegi, contează foarte mult puterea grupului și modul în care te acceptă grupul. Și mai ales faptul că poate la un interviu, nu știu, mai păcălești ceva, nu știu, îi spui omului respectiv ce vrea să audă sau. Na, te duci clar să te angajezi. Dar în 3 luni de zile după aceea de stat 10 ore, 8 ore, 10 ore cu oamenii ăia zi de zi, nu, pe aia n-ai cum să-i păcălești. Deci n-ai cum să... Ori te adaptezi, ori nu. Iar am observat că foarte multă lume care a venit poate cu încrederea mai jos la început și poate necrezând că meseria pe care o fac este o meserie importantă, în momentul în care au găsit aici respect și apreciere pentru ceea ce fac și un mediu plăcut de lucru, atunci au rămas. Au rămas și au ajuns inclusiv ei promotorii culturii astea organizaționale pe care o avem noi. Adică eu inclusiv acum vorbesc cu ei și le spun că bă, meseria pe care o faceți voi, că lucrați cu mâinile și faptul că faceți mâncare omului și omul bagă mâncarea aia pe dinăuntru și este foarte important, este esențial, adică fără mașină mai poți să stai, fără mâncare mai puțin. Adică ar trebui să te simți mândru, să ai și asta cumva vine și îi și responsabilizează să aibă grijă cumva de produsul acela, cât mai
Da,
bine.
îmi place o poveste, bine, poveste. E ceva foarte scurt. La un moment dat era o clădire în construcție, trece cineva pe acolo și vede un ghidat, întreabă: auzi, dar tu ce faci acolo? Păi și ce să fac? Fac un zid, pun cărămizi una peste alta, fac un zid. Mergem mai departe, vedem un alt zidar. Și bă, dar tu ce faci acolo? Păi cum? Construiesc una dintre cele mai mari clădiri din România. Făceau același lucru, dar percepția era cu totul alta și sentimentul pe care dintre ei. Și da, acest lucru e foarte adevărat și frumos și oamenii conștientizeze pe care o fac.
Mă ierți și o să mă scuze privitorii, am rămas fără baterie la telefon și l-am băgat în priză. O să țin așa, sper să se vadă ok. Și să se audă ok.
Deci, cultura în Fabio înțeleg că este bazată pe respect. Investești din ce îmi spui în dezvoltarea oamenilor, astfel încât să se găsească un loc unde să se dezvolte pe termen lung și să înveți o meserie.
Asta a plecat clar de la noi, de la asociați. Noi am mers și foarte mult pe partea asta de leadership, adică în continuare noi punem mâna și ajutăm în procesul ăsta, poate uneori prea mult decât mi-ar plăcea mie, sau
Când ai
uneori prea
zis
puțin, uneori prea
pe
puțin.
partea asta de leadership, scuze că te întrerup, dar ai zis așa, pe
Nu,
partea asta
nu.
de leadership, ce înseamnă? Cum vezi leadership?
De asta, în continuare, uite, asociata mea, Manuela, este cel mai bun om pe, nu știu, pe cuptor. Managerul meu pe centre care se ocupă de training, în continuare, este cel mai rapid și cel mai bun pizzar. Eu, inclusiv, când am perioade stresante, nu știu, sunt multe facturi, sunt multe întâlniri, mă duc și încep să fac niște paste. Înțelegi? Pentru că tigaia aia, în momentul în care încep să mă doară mușchii, să intru în vibe-ul acela de pizzerie, pe mine mă ajută, mi-aduce aminte, până la urmă, de ce fac chestia asta. Faptul că stau cu ei în bucătărie pe mine e foarte reconfortant. Mă duc uneori, cobor de la birouri, de la birou, că pizzeria este foarte aproape de birourile în care sunt și vin și mănânc cu ei. La 3 jumate, 4, pentru că, nu știu, să vedem ce a gătit Tanța sau ce a gătit Patricia.
Ce Ce calități are un...
Iar lucrurile astea se transmit, adică eu mă ocup mai puțin în momentul de față de training-ul sau de acomodarea unor oameni noi angajați. Dar asta fac colegilor. Asta e. Uite, de exemplu, am angajat pentru că nu mai găseam român, că românii noștri au emigrat și cumva le și dau dreptate la ce salarii se practică în Horeca. Am angajat oameni din Nepal și avem deja 5 băieți din Nepal care au depășit contractul acela de 2 ani de zile și ne-au ales să rămână în continuare. Adică e... Iar ei au fost adoptați foarte, dar este un cuvânt foarte potrivit pentru ceea ce se întâmplă de fapt în pizzerie. Ei au fost adoptați, pentru că ei veniți singuri aici, au fost adoptați de către echipa de aici, de la Turda. Deci inclusiv faptul că au o cazare care este oferită de noi, îi ajutăm cu tot ce înseamnă permise de muncă, hățișurile astea birocratice și inclusiv au fost introduși în bucătăria tradițională românească. Spune un lucru.
Este foarte tare. Vreau să întreb asta. Ce calități are un pizza bun?
Acum, datorită faptului că sunt deja vreo 20 de nepalezi care lucrează pentru noi, eu aș vrea să facem o zi în care să mâncăm ce gătesc ei.
Mai ar fi frumos. Ar fi frumos. Nu știu dacă mi-a auzit întrebarea. Ce calități ar trebui să aibă un pizzar bun ca să iasă pizza de lici pe degete?
Costi, să știi că nu te aud. Pare rău. Nu știu dacă e de la mine.
Păi, nu știu. Sper să... Mă auzi acum? La mine pare că merge. Nu știu ceilalți dacă mă aud pe mine sau nu. Ia vezi, acum?
Da, acum te auzăm, te aud.
Ah,
e ceva de la
mine. Acum, da?
Da, bun. Era ceva de la mine. Da.
Bun. Hai că mai fac o încercare.
Te rog, n-am auzit absolut nimic. Nu știu
nu, că asta, cred că n-ai auzit, știi, dar eu tot încercam aici. Să-mi zici și mie, zim și mie ce calități are un pizzar bun.
Scuză-mă. Da. Iartă-mă, asta se întâmplă când... Promit că data viitoare voi fi fix undeva.
Este
ce calități are un pizzar?
Da. Cum ar trebui să fie?
Nu știu, uite, vezi, noi dacă poate la început anumite skill-uri, anumite lucruri care să, nu știu, rapiditate, capacitate de... Dar am întâlnit foarte mulți pizzari care veneau pe partea asta de tradițională și știau ei cum să facă și cumva mai mult ne-au, nu neapărat că ne-au încurcat, dar au fost niște...
Divergențe.
Că nu se face așa, că nu, adică mai mult pe chestii tehnice. De asta acum noi căutăm mai degrabă decât pizzarii care poate sunt și ușor troublemakers, căutăm mai degrabă persoane care să fie dispuse să se adapteze, care deși poate sunt mai încete sau nu sunt atât de skillate, știi, în arta bucătăriei la început. Totuși au un fond bun, uman. Adică pun mult mai mult calitate pe relațiile interpersonale decât pe skill-urile lor. Iar asta a făcut, trecerea asta s-a văzut foarte clar. Și pentru noi, dar și pentru oamenii care lucrează în bucătărie, este mult mai important să se ajute între ei. Știi, să răspundă și să reacționeze ca o echipă, decât, nu știu, să ai doi Messi în echipă și,
am înțeles.
Da, și restul. Vedetismul ăsta vine și cu un preț tot timpul. Adică tot timpul o să fii, o să te crezi că ești mai bun ca celălalt, că o să te crezi că ești mai nu știu cum. Și eu nu mi-am dorit niciodată lucrurile astea. Adică partea asta de skill-uri poate fi învățată. Partea cealaltă, însă, de a ști cum să relaționezi, este mult mai greu de învățat.
De aceea se adresase și întrebarea cum selectați oamenii, că mă gândeam că este un lucru foarte important la care vă uitați. Că skill-urile se învață, este nevoie de timp și lucrurile trebuie văzute pe termen lung. Vreau să te întreb, ok, care este strategia voastră de promovare, de comunicare, de cum abordați zona asta? Pe ce canale sunteți prezenți? Cum vă poziționați în piață?
Strategia de promovare, deci foarte mult timp am făcut parte din, nu știu, poate puținii privilegiați în care numărul de comenzi a fost tot timpul un pic mai mare decât nu cu un pic mai mare, nu, a fost uneori mai mare decât puteam noi duce. Și eu foarte mult timp, ani de zile, problemele mele au fost numai de natură operațională. Mai puțin m-am focusat pe partea aceasta de marketing. Am mers tot timpul pe niște oferte clare, pe termen lung. Am mers foarte bine aceea cu 3 plus 1, am oferit tot timpul un discount pentru anumiți clienți și fie că au fost vecini, fie că un discount de fidelitate și am mers cu strategiile acestea pe termen lung. Eu în continuare cred că aceasta este strategia câștigătoare decât să faci campanii de marketing cu fiecare sărbătoare. Dar asta te și obligă să ai produsul și serviciile, aici mi se pare că noi suferim în continuare, bune, încât raportul calitate-preț să fie în avantajul clientului și el să se întoarcă cumva. Și am investit tot timpul cumva în reîntoarcerea clientului decât în a aduce clienți noi. Însă lucrurile s-au schimbat din păcate. Destul de partea asta cu aplicațiile, cu și cu, nu știu cum să spun, cu modul acesta de lucru în care se merge să face foarte mult push, se face foarte mult marketing care e destul de agresiv. Și mă refer la aplicațiile de livrare. Acum văd că s-au mai liniștit, dar în pandemie era absolut groaznic. Au dus, dar oricum n-ai cum să te bați cu bugetele lor. Deci noi, de asta cumva strategia mea în continuare este să mențin produsul bun, să am o recurență destul de mare. Asta îmi și place și poate și asta va fi și atrăgător pentru afiliați. Faptul că există o recurență destul de mare la noi și Cookie Life-ul îți permite până la urmă să încasezi comisionul poate de mai multe ori decât în altă parte, dar
de 60 de zile.
În continuare strategia este către treaba asta. Iar în ultima perioadă am început să ne promovăm și noi mult mai și mai ales pe partea asta de online. Mult mai puternic, nu ne-am bazat numai pe partea de aplicații ca să fim prezenți în online. Dar experiențele mele cu companiile de Google, PPC și nu sunt cele mai fericite și de asta eu sunt extrem de bucuros că am găsit tu performant. De mâine, dacă se poate, i-aș outsursa. Pentru e clar că în ecosistemul vostru sunt oameni care înțeleg mult mai bine decât unele agenții cum stă treaba cu promovarea online și cu acest tip de marketing. Stai să pun casca, nu știu de ce nu te aud când.
Ia să vedem.
Vă rog, vă scuzați pentru Da.
Afiliere,
Acum.
afiliere. Mă auzi?
Da, eu
Da?
te aud, te aud.
Bun, păi nu știu, deci până când ai început zona de performance marketing? Probabil prima oară intern și după aia cu o agenție sau cum? Care este experiența?
Cred că primul cont mi l-am făcut pe undeva prin 2010. Am încercat timid unele lucruri eu. Lucrurile erau și mult mai simple atunci, totul erau cuvintele acelea cheie. După ce am avut experiența unor agenții, destule la număr. Acum, să zicem că am investit mai mult în perioada asta între pandemie și în partea asta de online. Și, nu știu, am schimbat câteva agenții până să ajungem să colaborăm cu cei care colaborează acum. Nu știu dacă e voie să spui sau ceva.
O să spui, nu suntem la TV, na, dacă
Da,
vrei să.
e Canopy. Știu că Bogdan Maron, parcă e consilier acolo. Da, și, cum să spun, rezultatele sunt așa și așa. Nu știu cum să spun. Mi se pare uneori că parcă pescuiești așa la dinamită când e vorba de Google, știi? Nu ai acuratețea unei campanii offline. Însă, eu nu cred că am. Adică nu neapărat că am crezut că nu am găsit persoanele potrivite, ci cred că au fost care se lucrează în momentul de față cu agenții, adică nu prea se lucrează pe
Performanță.
succes, pe comision, cum se lucrează într-un performance, se lucrează pe un procent de buget, ceea ce înseamnă că cu cât ai bugetul mai mare, cu atât mai bine. Știi? Și atunci interesul lor nu este să-ți aducă ție rezultate, interesul lor este să bagi tu cât mai mulți bani în Google. Iar asta, cum să spun, pentru mine nu este o metodă valabilă de lucru. De asta ți-am zis, eu mi-aș dori foarte mult să găsim, mai ales în ecosistemul tu performant, oameni care se pare că se pricep. Adică
Nu
pe
se pare
mine m-a
chiar.
surprins foarte mult și Business League-ul și ce s-a întâmplat și miile de comenzi care se aduc la site-uri care nu aș fi crezut că se aduc de acolo. Deci, potențialul este foarte mare. Mai ales că noi, ți-am spus, din cele aproape 30.000 de comenzi, 80% sunt online.
Asta
Acest
vreau să
online
spun.
se împarte cumva între canalul nostru direct și cei de pe aplicații, de pe Tu Performance, de pe Glovo și Taz, dar
Da.
nu înțeleg de ce nu se aude când
Nu
nu
știu.
am căști acest.
Performanță, afiliere, afiliere, conversii.
Da, conversii, conversii.
Conversii.
Da.
Bun. Da, eu ți-am spus că ai toată susținerea mea. Cred că ești într-un loc foarte bun. Înțeleg, ești pe mindset-ul nostru și înțelegi foarte bine ceea ce am creat noi aici în Tu Performant. Și într-adevăr, avem potențial parteneri pentru tine în platformă care pot prelua business-ul tău de performance și să vină cu aportul lor. Că practic e o diferență foarte mare în momentul în care lucrezi cu un afiliat și are full zona de performance, în care el vine cu bugetul lui, își asumă că este plătit la comision, ai un cu totul alt partener alături de tine în business-ul tău, iar
Așa este.
într-adevăr oamenii din comunitatea noastră, partenerii noștri, sunt unii dintre cei mai buni din România, ca să nu zic cei mai buni din România pe zona de performance, în e-commerce, adică
Chiar poți să spui. Chiar poți să spui.
vorbesc de la sine și mă bucur că ai apreciat și transparența pe care ai găsit-o în comunitatea noastră.
Da, așa este. Și eu trebuie să mă adaptez un pic la ecosistem și să lucrăm până la urmă pe partea asta, unde au fost faptul că noi suntem o pizzerie cu livrarea la domiciliu, avem numere de telefon la contact, cu toate că noi am dezactivat tag-ul ăla când intri de pe mobil sau de pe site să-ți apară, e ca un gadget, așa, un tool care să-ți apară numărul de telefon oriunde te-ai afla. L-am dezactivat pentru cei
din... Da, este dezactivat.
Da, da, da. El este, da. Dar da, dacă apeși secțiunea contact, e clar că o să-ți apară numărul de telefon. Însă eu pot să spun oamenilor, pentru că au fost unii care au ridicat, poate, de fapt unul singur care a ridicat această problemă, este că în momentul de față piața nu mai este cum era acum, în 2010, în care preponderent comenzile erau telefonice. Acum 80% din comenzi sunt online. Adică sunt oameni care nici nu mai concep altceva. Adică să stai, să aștepți 2 minute la telefon, să-ți răspundă cineva. Însă numerele de telefon sunt folosite pentru reclamații. Sunt folosite să-ți întrebi unde e pizza, dacă s-a întâmplat ceva, dacă e completare. Adică cumva call center-ul, eu am observat asta, s-a transformat dintr-un centru de preluare a comenzilor într-un centru de reclamații. Adică eu aș putea să numesc call center-ul centru de reclamații, de fapt, centru de informare, centru de... Adică fetele respective dau foarte multe apeluri către client, către livrator. Preluatul comenzilor este cea mai mică problemă a lor, iar inclusiv cu partea de aplicații, noi am dezvoltat API-uri cu Glovo, cu Tazu, și ca să putem prelua comenzile direct, adică fără niciun nicio problemă. Inclusiv spus... noi o să... Te rog.
Știu că mi-ai spus că urmează, că dezvoltați o aplicație, urmează să o
lasă. Așa este, noi am avut o aplicație deja, dar cred că am avut-o una prea devreme. Firma care a dezvoltat-o nu mai există, din păcate, și acum în decembrie, în anul ăsta, la începutul anului, o să dezvoltăm și noi partea de aplicație. Însă am discutat deja cu de la voi, cu Mihai, cu pe partea asta și am înțeles că se pot pune tracking-urile acelea în aplicație.
Vom colabora să aveți și tracking-ul. Măi, voi ați avut, cum să spun, un welcome în platforma noastră foarte mișto. Adică,
bucur pentru asta.
Ați ajuns în startup, ne potrivim pe abordare, pe direcții, afiliații noștri s-au implicat, au generat vânzări. Asta înseamnă că ei văd potențial acolo. Fabio este un business, 30.000 de comenzi pe lună, cifră de afaceri 5 milioane.
Da, e
potențialul, și mai ales dacă reușești și cu zona asta de francizare să te extinzi.
Da,
este foarte, foarte mare acolo. Adică cred că mi-ar plăcea noi să facem parte din povestea asta de dezvoltare. Credem în ea. Zi, te rog, că te-am
întrebat. Noi am pus un pic pe... De fapt, pandemia ne-a pus un pic pe hold, da, planurile de francizare, însă ele vor demara din 2023. Destul de în forță, pentru că din nou am revenit la problemele acelea operaționale de care ne erau dor, erau cum în care să mai întârziem o comandă sau nedorite, dar se pare că ăsta e un semn că lucrurile se mai desgheață. Provocările în continuare rămân, inclusiv pentru partea asta de francizare, alta este situația acum cu costurile și alta era situația în 2018, adică dacă zădeam cifre în 2018, toată lumea vrea un Fabio Pizza la colțul blocului. Dar acum un pic situația s-a schimbat. Dar vreau să spun că ai spus cumva cu partea de afiliere și de comenzi. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult, lăsând la o parte numărul de comenzi, care la câte comenzi avem noi online, câteva sute nu este un număr mare, dar ce mi-a plăcut mie cel mai mult și cel mai mult este numărul de clienți noi aduși și faptul, mi s-a părut foarte tare chestia asta, mai ales la unii din afiliați, faptul că au reușit să-mi reactiveze clienți care nu mai comandaseră din februarie sau a fost o clientă care nu mai comandase din 2015. Deci e chestia asta, deci modul ăsta de a, adică nu e vorba numai de o recurență sau de un client care era cumva al meu și l-aduci și e o listă. Eu vorbesc de foarte mulți clienți noi și mai ales clienți reactivați. Iar ăsta este ecosistemul în care eu vreau să lucrez, în care mi-aș dori să colaborăm. Adică despre asta e vorba.
Despre asta este vorba, da. Și, da,
nu e vorba de bugete, de Google și cine dă mai mult pe cuvântul pizza.
Știi? Este vorba de performanță și na, pe asta o avem cu toții în ADN aici. Da. Voiam să punctez faptul că tu ai un cookie live în programul de afiliere de 60 de zile, ceea ce pună bine pe zona de recurență ca și oportunitate. Și da, uitam portul vostru de afiliere și am conștientizat ceva important. În toată industria de e-commerce există un anumit volum de comenzi care ajung să fie returnate sau anulate. Și există un procent. La nivel de platformă avem 80 și ceva la sută comisioane care se aprobă într-un final ca medie pe toate industriile. Acum m-am uitat la tine să văd care este rata de și zic, da, hai că mai dau o dată, că poate nu m-am prins, dar după aia zic, bă, dar stai așa, că totuși este vorba de pizza și am văzut că până acum n-ai refuzat niciun, adică toate pe care le-ai procesat au fost aprobate. Și spune-mi, te rog, dacă ai făcut asta ca să susții partenerii tăi afiliați din program sau până la urmă, când vorbim de pizza, returul este 0,0.
Da, returul este foarte mic, adică comenzile nu se mai pune problema cum se punea prin 2010 de țepe, știi, că îți mai comandau și îți mai sau glume sau chestiile astea sunt foarte, foarte rare la noi. Într-adevăr, mai există problema de clienți supărați care poate, nu știu, le-a întârziat comanda jumătate de oră și o refuză, dar asta nici de cum nu este vina afiliatului, este vina noastră ca magazin, că nu am reușit să onorăm. Nu a fost cazul. Noi oricum avem o rată de refuz a comenzilor sau a comenzilor care se întorc destul de mică, iar inclusiv pe partea asta. Noi am început o colaborare cu o aplicație, deci orice se întoarce și nu este consumată local se revinde la un preț mai mic. E la modă asta cu risipa alimentară. Dar nu am făcut-o special, însă pot să garantez că nu o să fie niciodată un refuz de comision pentru că, nu știu, a fost țeapă sau clientul ne-a refuzat comanda pentru că am întârziat-o noi sau din vari motive, nu știu, că a plecat la aeroport sau habar n-am altceva. Mie mi se pare că munca afiliatului trebuie plătită, trebuie răsplătită. Nu mi se pare o grozăvie nici faptul că în 60 de zile clientul a dus odată, poate să comande de 4 ori sau de 5 ori. E ok, asta poate să fie un avantaj pentru noi și pentru afiliați în principal, că și asta să fie avantajul să lucreze cu noi.
Să vină să facă mai multe comenzi.
Exact, exact. Adică dacă la mine e simplu, odată ce clientul îmi dă bani, am să vi dau și vouă. Adică dacă el vine și îmi dă banii respectiv, eu n-am absolut niciun fel de problemă. Iar e și specificul business-ului. Cine comandă așteaptă acum, într-o oră.
Da,
adică
da,
dacă da, vorbim de 90 de minute, 120 de minute, lumea se supără. Deci e vorba acum, ți-e foame, deci de asta proporția de comenzi refuzate sau, nu știu, neonorate e foarte mică.
Da, este foarte mic și este foarte, adică avem programe în To Perform în care au o rată de aprobare de 100% sau 99%, doar că nu sunt atât de comune, dar am conștientizat că în industria voastră chiar nu e,
da,
nu e cazul.
Nu e cazul.
Da, această rată de, cum să spun, de refuz a comisioanelor care este va fi foarte, foarte mică, din ce îmi dau seama.
Eu sper să fie zero. Adică doar că e cazul, nu știu, de fraudă, nu știu, de brand beating sau ceva, o chestie de genul ăsta, da.
Așa, plus 60 de zile cookie life, business cunoscut pe piață, cu o structură foarte, foarte mișto în spate. Adică mi se pare că vii cu multe oportunități pe masă. Și în mod sigur vom continua discuția legată de colaborarea strânsă cu un afiliat pe zona de performance care să te ajute aici pe mai departe. Spune-mi, te rog, dacă și spune-ți pe ideea și după care îți adresezi următoarea.
Nu, te rog.
Vreau să te întreb așa, dacă tu ai fi afiliat, cum ai promova Fabio? Ce îi spune despre Fabio? Acum depinde de tipul de afiliații pe care avem în platformă de canale, dar ca principiu, ce ți se pare important ca partenerii tăi de orice natură care te promovează să știe și să transmită mai departe?
Eu dacă aș, acum, întrebarea poate să fie ce mi-aș dori eu să comunice ei și ceea ce ar fi, dacă aș fi afiliat, cred că m-ar interesa mai degrabă să vând cât mai mult, să fie cât mai appealing pentru cine comandă. De asta eu aș merge foarte mult ca afiliat, mă refer aici,
da.
Pe ofertă. Pe oferte. Noi avem oferte foarte bune și acum e 2 plus 1, aceea 3 pizza de 28 de centimetri, nu sale mici, de 24 ca prin alte părți, adică 28 de centimetri satură și un om ca mine de 100 de kg. 3 pizza 70 de lei, mi se pare oferta ofertelor. Eu ca afiliat aș merge foarte mult pe asta.
Ok.
Ca owner de Fabio Pizza mi-aș dori să și comunice că produsul nostru e bun, că folosim ingrediente ok, dar eu cred că clientul va descoperi asta la prima îmbucătură, știi? Adică își va da seama dacă comanda o să-i ajungă în timp util, cum se pare că e problema în momentul de față, atunci experiența lui va fi foarte bună.
Bun, ok. Uite, avem o întrebare super serioasă aici pe când o pizza keto?
Pe când o pizza keto?
Da.
Mă, recunosc că n-a fost un domeniu al meu de cum a fost cea cu făină integrală.
Nu știm nici pe cea cu făină integrală,
da, cred că suntem una din puținele pizzerii care a inovat pe partea asta de delivery. Cred că suntem și singura și a făcut platul din făină integrală. Acum se găsește și prin alte părți. Care a mers foarte bine pentru că nu numai că are un aport de fibre mult mai mare decât cel normal și indicele glicemic mai mic, e și gustul. Adică o pizza cu blat integral are alt gust decât o pizza cu blat subțire sau cu blat pufos. Se simte altfel. Partea asta de keto, recunosc că nu m-am jucat absolut deloc, pentru că am încercat, eu sunt genul ăla care a făcut toate dietele posibile, în încercarea mea de a mai slăbi și am fost extrem de foggy, deci nu mai puteam să mă concentrez absolut deloc atunci. Știu însă că pentru unii oameni funcționează foarte bine lipsa asta a carbohidraților, dar pe mine mi-a dat ceață la creier vreo 3 săptămâni, adică nu eram eu. Știu și că era de problemă.
Deci dar nu prea curând ar fi răspunsul.
Cum?
Nu prea curând ar fi răspunsul, nu? Sau?
Da, mi s-a mai cerut acest lucru. Îi recunosc că ne-am axat foarte mult pe partea asta de veganism în momentul de față și să creăm niște rețete care să fie și vegane, dar și mâncabile. Și am reușit asta și cu ajutorul partenerilor de la Feel Good. Săracul Andrei Roșu, numai el știe. De câte ori am spus că chestia asta nu e aliment, nu, trebuie să o facem altfel, nu seamănă la gust, nu, e ceva... Deci săracul a avut răbdare cu mine și până la urmă eu sunt mulțumit de ce a ieșit, și, dar să știi că chestia asta cu keto rămâne o discuție și noi am încercat inclusiv partea de pentru cei cu intoleranță la gluten, pentru celiachi. Și aici am inovat din nou faptul că noi avem dospirea pe maia, adică pe o drojdie naturală și specifică făinei și cu grad de maturare peste 24 de ore și am avut niște rezultate foarte bune inclusiv cu cei cu intoleranță la gluten. pe partea asta. Pentru că dai timp bacteriilor, de fapt, să mănânce glutenul și ceea ce provoacă. Dar partea de keto, într-adevăr, trebuie schimbată tipul de făină. Adică numai din năut sau orez, n-am încercat. Recunosc că n-am încercat.
Da, am înțeles. Ok. Păi, uite, ai mai încă un doritor pe lista.
Da, da, da. Da, da, da. Și știu că este foarte populară și funcționează foarte bine. La unii. La mine nu a funcționat.
Am înțeles. Băi, din păcate, timpul trece foarte rapid. Simt că am mai avea foarte multe și am vrea să descoperim mai multe, dar cred că important este că v-ați alăturat ecosistemului nostru, ați avut un welcome foarte, foarte bun, multe oportunități pe mai departe. Mă bucur că în voi avem un partener cu care putem discuta, avem un canal de comunicare foarte, foarte mișto. Am simțit deschiderea voastră de a vorbi cu afiliații, că mi se pare foarte important să vorbiți cu afiliații.
Așa este.
Adică să trecem puțin de butoane și că până la urmă vorbim de niște parteneriate care se fac între oameni.
Da, și vreau să mergem cumva, cum să spun, adică să se știe de la început că să mergem pe încredere, pe faptul că dacă colaborăm împreună facem banii respectivi în comenzi. Nu vreau să privesc pe nimeni de comisionul lui, nici la rândul afiliaților. Nu cred că își dorește să un câștig imediat acum de pe urma mea. De asta eu cred că împreună și dacă având o comunicare foarte bună și, uite, de exemplu, cum este cu aplicația, știu că unii nu își doresc să introducă coduri de tracking în aplicație, își doresc doar clientul al lor. Eu sunt foarte deschis la asta. Sunt foarte deschis la tot felul de metode de colaborare pe partea asta. Pentru că ideea este să aducem clientul să comande. Nu a cui e clientul. Nu e despre asta. Și de asta eu chiar îmi doresc foarte mult să colaborăm, mai ales că am văzut că că se poate. Nu știu, exact luna asta mi-a arătat că se poate. Eu am venit cu așteptări foarte mici și spre deloc și am văzut însă că se poate, că există cu cine, iar e foarte important. Și sper că eu acum, din ce am cules eu și din ce am mai vorbit Alina cu afiliații care au performat la noi, adică sper să le iasă și lor calculele, adică ca canalul Fabio Pizza să fie un canal în care să merită să investească.
Cu cât vezi mai multe conversii dinspre afiliere, cu atât înseamnă că le merge mai bine. Dacă scade ceva, atunci trebuie să le dai un sens să mai stai puțin de vorbă cu
ei. Oricum aveți o echipă extraordinară. Chiar, nu știu, jos pălăria față de profesionalismul lor și ce să zic. Eu sunt foarte plăcut impresionat.
Mulțumim și noi legat de ce ai realizat tu alături de partenerii și echipa ta, iarăși este fantastic. Îl invit pe Dorin pentru un ultim cuvânt. Nu-mi place momentul ăsta, Dorin, în care trebuie să mă opresc. Mai aveam o grămadă. Ia, vezi că ai microfonul oprit.
V-am contaminat pe toți cu problemele mele cu telefonul.
Mai curând merge la 20.000 de vânzări prin tu performând, că acum e la 200 și un pic, bine, într-o lună și deci oricum.
Da.
Și mai dezbatem atunci acum de a venit fără așteptări deloc, că nu înțeleg cum adică a venit fără așteptări, George, dar nu vreau să vă deschid acum subiectul. Aș vrea să menționez chestia cu keto, George. Nu știu cum a fi fost la tine, dar am pierdut vreo 8 kg în 2 luni cu keto.
Și cum și aici cum erai?
Clarity 100%. Deci a fost.
Eu asta, la mine a fost exact invers. Da, uite, o să mai încerc o dată. Poate la mine carbohidratul e mai adânc înfipt în corp decât la tine.
Eu am încercat cu prima oară cu intermittent fasting și m-am dus, am citit mult vara asta, că am testat și eu în ultimii ani tot felul de diete și nimic nu mergea. Până când am dat-o pe intermittent fasting, după aia chiar pe fasting, am avut-o.
Aia funcționează.
40 de ore și cred că aș mai fi putut să mai duc, însă.
Da.
Probleme cu stomacul, o gastrită, o hernie, mă rog, nu intrăm acum.
Da.
pentru că mi-am dat seama că nu pot să duc din cauza asta intermittent fasting, m-am dus imediat către keto, care cumva generează aceeași reacție.
Aceeași treabă, da.
Și a funcționat la mine, deci by all means îi mulțumesc lui Beauty Barometer că a venit cu acest subiect pe masă. Și eu am această problemă că da, mai îmi place și o pâine caldă, mai îmi place și o pizza și e greu în dieta.
Da, 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 că te scoate din chetoză. Da. Uite, dacă la tine a funcționat, chiar o să mai încerc și eu odată, că și eu am vreo 20 de kg de pierdut.
Dacă ce se ție după aia, sunt sigur că o să găsești și o variantă să faci pizza.
Da, da, da.
Așa este, dar voi nu vreți să știți ce fac eu de dimineață, în fiecare dimineață, cum tradiționale controlul de calitate înseamnă pur și simplu să gust tot felul de lucruri care... care îmi sunt trimise, dacă se intre în producție sau nu. Sau, dar na, eu nu mă plâng, asta e meseria pe care mi-am ales-o și pe care o iubesc cu pasiune. Așa.
Pare că e o problemă de lux, știi? Dar da, când ești acolo în pantofii tăi și vrei să scapi de 20 de kg, nu mai e chiar de lux. Ion, da. Mulțumesc mult de tot pentru prezență și într-adevăr pentru tot ce ai spus legat de ecosistemul tău performant, de oamenii de la noi, de diferența dintre a colabora cu afiliați și a lucra cu o agenție.
Se simte.
Mulțumim și da, vorbim, mă rog, probabil mai devreme de 20.000 de vânzări, dar ne mai vedem.
Băi, vă rog, luați-mă ușor, că, adică trebuie luate ușor, ușor, știi, să le și pot duce, știi? Da. Băi, și eu mersi pentru invitație, chiar mersi foarte mult și îmi cer scuze pentru problemele astea tehnice cu...
Nu e că tocmai asta este. Suntem pe relax, avem o discuție deschisă, chiar.
Da, a rămas fără baterie la telefon și s-a dus tot meza în plasul.
Mulțumesc mult, Costi. Noi ne revedem cu tine săptămâna viitoare în dialog cu Laura Țeposu de la Libris, stories. Și pentru toți ceilalți, mâine de la ora 4 ne vedem la Piatră, Hârtie, Farfecă cu Ovidiu Golea și cu Dragoș Bunea. Vom afla mai multe despre fiecare dintre ei în cadrul acestui joc pe care o să-l jucăm toți trei, mâine de la ora 4. Toate tuturor, spor la conversii, aveți grijă de voi.
Spor la conversii.